Radio, Radio Smartphone.
You Morning.
7h, 10h30.
À la You Radio.
Et tout de suite, place la première partie de la story. Je tiens à la story d'Yal Kawaf.
La story d'Yal, je sais que vous êtes là, je sais que vous واش عمركم سولتوا راسكم علاش لي زيتيكات ديال الصوت كيكونوا بالاحمر وماشي شي لون واحد اخر؟
لا انا ما عارفاش الصراحه.
وي كتشري الحوايج والالوان
لا كنشوفهم حمر كنقول بوتيت بوغ اتيغي لاتونسيون.
خليك معاك
الحمر زعما سي اون كولور كي فا اتيغي لو
سي فري نشوفوا نسمعوا واش
بس. جامي دماندي بوركوا لي زيتيكات دي سول ايتي توت ان روج باسكو سي كليرمون اون تكنيك دو مانيبيولاسيون فيزيولوجيك. Il y a des études scientifiques qui ont montré que la couleur rouge augmente le rythme cardiaque et crée un état d'excitation et d'urgence. Clairement, c'est pas une métaphore, c'est vraiment physiologique. C'est exactement l'état dans lequel les marques veulent vous mettre face à une promotion. Parce que quand votre cœur bat plus vite, votre cerveau passe en mode réaction, pas en mode réflexion. Vous avez moins de temps de recul, vous agissez plus vite, et du coup, bah, vous achetez l'article. Et ça, les enseignes le savent depuis des décennies.
Oh,
الناس ما يشريوش ماشي ما كنضروش انا غنضروش عليك نجي يديروا حتى الكحل
انا كلشي لا طونطاسيون اي بارتو بور مو
غتشري غتشري
وندوزو ونساليو بلا ستوري ديالي اي جو نسي با واش فايت تعطيك تلقى ديها او با اذا نتوما واش فايت تعطيك تلقى ديها او با فو ريبوندي بيان ايفيدامون في النمره واتساب 026 400 400 06 20 400 400 كتصيفطي ميساج لشي حد وكيجاوبك جونغ 6 heures, 8 heures plus tard.
Moi, qu'est-ce que j'ai mis sur le cadre? Khoussan, chez Wahid, les cas, ça a fait, radi, ma chat téléphone d'elle.
Khamé, qu'on chat téléphone d'elle pour moi. Surtout, la knjad à Darshimaya. Darshimaya, j'ai oublié que.
Rebelle, tu es. N'goulou, tu me souhaites, bzef. Max, ça. نقولوا
خدام
ولكن تخليني 24 ساعه يعني كتجيني صافي قلت الادب ما بغيتيش تجاوب
سي سا ما جوتروف كسي بحال
ما عطيتيش الاهميه داكشي اللي غنقول لك ولا داكشي اللي
ولكن ما قلتي ما سي سي بلوس با ريسبي
انا وماشي بريوريتي انايا في حياتك دونك تجاوب لي
ونشوف شنو اي لون بونس هاد السيد دابا ديتو انتما الراي ديالكم في هاد المساله
معلش يعني مين اصلا بينسى يبعت رساله لشخص هو فعلا مهتم بيه ما حدش اللي مهتم بيفتكر وسط شغله وسط ضغطه وسط يومه كله لان الاهتمام مش محتاج تذكير انت يا مهتم يا مش مهتم انت ممكن تنسى تشتري حاجة تنسى ميعاد معين تنسى تاكل تنسى تشرب لكن صعب تنسى شخص فعلا شاغل بالك فلما حد يقولك اسف ما خدتش بالي او نسيت ابعتلك مفيش الكلام ده مرة ممكن مرتين يا عم وارد لكن كل مرة دي مش مشكلة ذاكرة دي مشكلة أولوية لأن الحقيقة الناس بتلاقي وقت الحاجات اللي تهمها لأن الاهتمام في تبادل وبيكون طبيعي رايح وجاي والشخص اللي فعلا مهتم مش بيحتاج يفتكرك أو أن أنت تفكره بيك لأن أنت أصلا ما بتخرجش من باله.
Qu'est-ce que vous en pensez? Ou je fais tatatlikum surtout. Je m'adresse bien évidemment les auditeurs les qui se mettent. N'akolna ou je fais tatatlikum atlqadia ou je fais tine. Kunto zamakas alfo une personne, un ami, une personne proche, un chéri. À vous de voir parce que elle a pour moi le manque de respect. Ça peut être amical.
Mais
chéri le couple. Vous mettez une étape amicale. Exactement. Donc dites-moi je fais tatatlikum atlqadia dire que dans ma chérie tout qui est job tard, bah je ne sais ou la 8 heures après. Et c'est quelque chose qui vous énerve ou le kadji comme hadia. ولا كنتو نتوما من النوع اللي كيجاوب مع الطلبه ديتنو علاش فونو ديت صاف النمرة واتساب 026 400 400 06 20 400 400 اسكو هاد لا سيتواسيون فيت تطات ليكم اي كيسكو فوز ان بونسي دون بيرسون لي ملي كتصيفط لا ميساج كتجاوبك 24 اور بلو تار باغ اكزومبل شنو بان ليكم فهاد القضيه واش عاديه ولا فو تروفي كسي مانك دو ريسبي الراي ديالكم كيهمنا في النمرة واتساب يمكن ليكم تخليو ميساج فوكال ولا ميساج سي 06 20 400 400 06
7h, 10h30
à la You Radio.
Et tout de suite place la deuxième et dernière partie story Storytime, top story ديال كواف.
La story اللي جليكم اليوم واحد الحاجة اللي خاصة ترجع طبيعية وعادية نبقى نقولوها ما يبقاش الواحد يحشم.
واخا شوفوا شنو هي اسمعوا لك allez on écoute.
Est-ce qu'on peut normaliser le fait de dire à quelqu'un en plein milieu de la conversation qu'on s'en fout de ce qu'il raconte parce que je me suis retrouvé dans plein de conversations interminables juste parce que j'étais trop gêné de dire que je m'en foutais.
انا كنسى كنبقى حاله فمي
دابا انت سيتي وكتخافي يسولك ولا يقول لك فكريني نسيت ولا بشي حاجه وانت ما متبعاش
هذا الفرد فجائي
كاين طرق
بصح بحال
كاين طرق كيفاش ايوا واش يدير
سكيب عبد السامع
ايوا واش يدير
ايوا واش يدير ايوا والله
والله لا والله لا
انا كتبان فيا في وجهي الا ما كنتش متبعه معاك كتبان وجهي مسوقاش شنو كتقول
تكون غادي مثلا شي طاكسي ولا شي حاجه تمشي دوز مثلا واحد شي سبيطار تقول لي عشان جينا البارح لهاد السبيطار راه عشان راه كذا تبقى يعاود لي قصه طرات لي وانا ما سولتش وما قلتليش شنو طاري غادي دير لي زيكوتور وتمشي نغزك تحيد ومع راك تقول لي شدير الله يمام شدير تردو معاك لا لا
des fois tu as envie de passer en mode avion avec Ness parce que là j'ai tous mode avion je te jure l'option qu'on kent c'est le bsa hadji ouais
l'option de l'égalité ou l'option de la fois de tu te rebelles la réalité mais chérie les autres
ça serait top
tu connais le mode intéressant parce que tu connais rien mais fille
on a de l'énergie
j'aime le travail
j'ai pas envie قولوا لنا واش كطرى لكم حتى نتوما ملي كاين شي واحد كيعاود لكم شي حاجه اللي ما كتهمكمش بزاف كتحسوا براسكم بحال صافي كتساهم كتبقاوش مسوقين اي كومون فو جيري لا سيتوياسيون كي كديروا تخرجوا راسكم الا فايت طرات لكم فو نو راكونتي صافي النمره واتساب 026 400 06 2400 اي بي تو دو سويت ندوزو للستوري ديال كانونو
دابا غادي الستوري ديالي على واحد الحاجه اللي بزاف ديال الدراري عاشوهم صغار
اسمعوا
علي
هذا ميساج للوالده كانت تقول لي شرف ما تلعبش الكره في الدار غير شي حاجه انا كنلعب كره في الدار وحده وكان ماركي شي ما كاينش لي غوت عليا ولا دوي معايا في داري انت في داري الوالده كنلعب الكره كندير الالعاب السحريه كنهرس البيوجه شوف شتي كنتي كتقول لي ما تلعبش البلاي سير تحفظ انا غنلعب البلاي
انا فراسكم درت هاد القضيه ملي مشيت للطريق اول حاجه كنقول غنخليها مرونه ما غنجمعش بيتي ما غنجمعش بيتي غنخليها هكا كندير اللي بغيت
ولكن ما كتحسش براسك تلقى راسك
غتمشى بالحفه
وغتفش الضو
ما بقيتش كاع غير بالصنداله في الدار تيلمون جيتي محرومه من هاد الحفل في دار ماما
غنخلي الماء تيسل
لا هادي لا هادي حتي با حتي بنو جيتي با ايكولوجي حيت الماء سي اون دونغي غار اللي ما خاصناش نضيعوها مي الحفاش غالي بغيت نتمشى بالحفه
بغيتي ضربني البرد
انا بغيتي ضربني البرد ها هو ما ضربنيش تمشيت بالحفه
انا بغيت ناكل في البصل اللي كنعس
التبريش هذا كنديرو انا كنطير في التبريش عزيز عليا غنساليو ديكو بلا ستوري ديالي اي لا ستوري كصدر علاش كنتعلقوا بدي بيرسون كي نسون با ديسپونيبل جينيرالمون اون ايكوت اي ديت مو سي سي فوت كا اوسي
tu t'es déjà rendu compte que les seules relations dont tu es obsédé impliquent une personne qui n'est jamais totalement disponible pour toi et je trouve ça trop intéressant psychologiquement parce que souvent les relations qui nous rendent le plus accro c'est pas forcément les plus belles ni les plus saines c'est surtout celles où on sait jamais vraiment où on en est parce que quand quelqu'un est clair avec toi ton cerveau est rassuré mais quand quelqu'un devient imprévisible là ton cerveau entre dans une autre dynamique un jour la personne est hyper attentionnée elle te donne beaucoup d'affection elle te fait sentir unique et le lendemain elle devient distante froide occupée et ce mélange là créer quelque chose de très puissant émotionnellement parce que ton cerveau commence à chercher inconsciemment comment retrouver la version affectueuse de cette personne
et c'est incroyable c'est comment on adore les challenges
oui.
c'est fou hein
très le concept تفهموا هذا الكونسيبت كي اللي غير كيمثل كي اللي كيدير فيها زعما
يا كيدير فيها
كيدير فيها
بيزي وداكشي
وداكزال تدير واحد الوكسيون تيعطيك دا تيدير بحال هكا على ود هادشي
باش تخيلي معاه
هو ما دايرش هكا كيمثل كيدير بيرسوناج جديده غير باش يوصل داكشي اللي بغا
ماني انكرويابل فو
مي تيجاوبش في الوقت تيبغي يجاوب تقول له بلاش
لا
تيبغي هيط لا بلاش لا درت بحال هادشي
انكرويابل
وتتصدق ديما تتصدق
حيت بحال كتريغري شي حاجه في لا بيرسون دونك دوكو لا علاش ما جاوبنيش حيت لو سيرفو كومونس ا سبوزي دي كيسيون اي دوكو تي
راه مرض هذا
مي راه خاصك تخدم على راسك باش ما يخدمش عليك هادشي حيت راه سي كومبليكي انك تولي tu donnes l'heure à des personnes justement qui soient qui manipulées ou qui sont mensongères et c'est pas normal ce sont des personnes soit indisponibles dire ça soit qui mettent l'eau l'indisponibilité et dans les deux cas c'est pas bon
dis imagine on a vu des arabes des drôles qui mettent l'eau
c'est vrai
ah je ne me dis pas on a species les directs species ils me finissent hein nation chini ça fait un hack d'air donc chili qui est pas bien
اوكي
ما كتخدمش
ملي ما كديرهاش
ما كديرهاش كتصدق صافي دونك صافي حنا كنتبعوا هذا
مانيبيولاسيون ديتنا واش انتما سي فري هاد القضيه ملي شي واحد جونغ كي يبين لكم اون انديسبونيبيليتي عاد كتزيدوا زاكروشي وعاد كتزيدوا تانتريساو واش سي فوت كا او با فو نو ديت صافي النمره واتساب ليا 026 400